nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëmbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në takimin e 10 të Forumit Botëror të Aleancës së Qytetërimeve të Kombeve të Bashkuara, që zhvillohet në qytetin Keshkaish të Portugalisë, duke shpjeguar qëndrimet e Iranit ndaj paqes dhe zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare, deklaroi: Republika Islamike e Iranit është një mbështetëse dhe iniciatore e ndërveprimit dhe dialogut për të promovuar paqen dhe bashkëjetesën paqësore midis vendeve të botës. Në një pjesë të fjalës së tij, duke i referuar tragjedisë njerëzore të shkaktuar nga gjenocidi dhe masakrimi i popullit palestinez nga regjimi okupator sionist, Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, kritikoi ashpër mosveprimin dhe neglizhencën e institucioneve ndërkombëtare gjatë 14 muajve të krimeve të vazhdueshme të regjimit sionist ndaj popullit palestinez dhe popujve të rajonit. Krimet dhe brutaliteti i regjimit sionist e kanë vënë komunitetin ndërkombëtar në një sprovë serioze, dhe institucionet ndërkombëtare si Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dhe Gjykata Penale Ndërkombëtare nuk kanë përmbushur përgjegjësitë e tyre përballë shkeljeve të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit, shtoi Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Një diplomat i lartë iranian e ka cilësuar Izraelin si burimin kryesor të destabilitetit dhe tensionit në rajon, duke përmendur krimet e regjimit okupator sionist në Gaza dhe Liban. Zoti Majid Tahtravanchi, Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit për çështjet politike i bëri këto komente gjatë një takimi të zhvilluar të martën në Teheran me Arsenio Dominguez, sekretar i përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare detare. Zyrtari i lartë iranian theksoi nevojën për të trajtuar shkaqet rrënjësore të pasigurisë në rajon, veçanërisht në zonat kyçe detare. Kryerja e llojeve të ndryshme të krimeve ndërkombëtare në Gaza dhe Liban nga regjimi sionist konsiderohet si burimi kryesor i tensionit dhe destabilitetit në rajon, tha zvendës ministri i jashtëm i Iranit për çështjet politike. Zoti Majid Takht Ravanchi kritikoi gjithashtu sanksionet e fundit të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe ndaj sektorit të transportit të Iranit, duke i quajtur ato shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe të konventave të organizatës ndërkombëtare detare. Nga ana e tij, zoti Arsenio Dominguez, sekretari përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare detare, theksoi rëndësinë e sigurisë së transportit detar në detin e Kuq, duke bërë thirrje për më shumë kontribut të Iranit në garantimin e sigurisë për transportin detar në këtë rajon. Dominguez theksoi gjithashtu angazhimin e tij për të forcuar bashkëpunimin me Iranin dhe për të ndjekur iniciativa të reja për të forcuar sigurinë e tregtisë detare. Autoritetet shëndetësore në Rripin e Gazës thanë se ushtria izraelite ka zhdukur totalisht mbi 1400 familje palestineze në territorin e rrethuar të Gazës gjatë vitit të kaluar. Ministria e Shëndetësisë në Gaza thanë një deklaratë të martën se regjimi izraelit zhduku plotësisht nga regjistri civil rreth 1410 familje palestineze që numëronin 5444 persona gjatë vitit të kaluar. Ministria Shëndetësisë në Gaza tha gjithashtu se kishte 3463 familje me vetëm një të mbjetuar, ndërsa 2287 familje kishin më shumë se një të mbjetuar. Në raportin e saj të publikuar të martën, Ministria e Shëndetësisë në Gaza shtoi: forcat izraelite vran 14 persona dhe plagosën 108 të tjerë në tre masakra të kryera nga ndaj civilve palestinez në 24 orët e fundit. Shumë njerëz janë ende të bllokuar në rënoja dhe në rrugë, pasi grupet e shpëtimit dhe të ndihmës së shpejtë nuk janë në gjendje t'i arrijnë ata, shtoi Ministria e Shëndetësisë në Rripin e Gazës. Shefi i politikës i jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka dënuar edhe njëherë përdorimin e uris nga regjimi okupator sionist si një armë lufte kundër palestinezve në Rripin e Gazës. Ndihma humanitare nuk po arrin në Gaza dhe Kombet e Bashkuara nuk janë në gjendje të ofrojnë mbështetje për të shpërngulurit palestinez, u tha të martën gazetarve në Bruxelles shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Ai tha se vetëm në veri të Gazës janë 250.000 njerëz që vuajnë nga uria. Përse nuk shkojmë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të ngritur çështjen e ndihmës humanitare për Gazën? Pyeti shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Për më shumë se 50 ditë, rreth 130.000 fëmijë nën moshën 10 vjeç janë bllokuar në zonat e Gazës veriore pothuajse tërësisht të shkëputur nga ndihma, ushqimi dhe furnizimet mjekësore, njoftoi sot organizata ndërkombëtare për fëmijët Save the Children, që nga fillimi i luftës, zyrtarët izraelit kanë mbështetur publikisht politikat që privojnë palestinezët nga nevojat e nevojshme për të mbajtur jetën, ushqimin, ujin dhe karburantin, shtoi kjo organizat. Organizata ndërkombëtare për fëmijët Save the Children gjithashtu voi në dukje se Izraeli ka ndërhyrë sistematikisht në ndihmat humanitare, duke i përdorur furnizimet jetike për popullin palestinez për qëllimet e tij politike dhe ushtarake. Mira njerëz në Spanjë kanë demonstruar kundër politikave të autoriteteve spanjole për dërgimin e armëve për regjimin izraelit, duke kërkuar ndërprerjen e të gjitha lidhjeve të Spanjës me regjimin sionist. Protestat pro-palestineze në siglen Stop Genocidit në Palestinë, fund i tregtisë së armëve dhe marrëdhënieve me Izraelin, filluan të martën të gjithë Spanjën dhe do të vazhdojnë gjatë ditëve në vijim. Demonstratat masive organizohen nga rrjeti i shoqërisë civile për solidaritet kundër okupimit të Palestinës dhe do të zhvillohen në mbi 40 qytete spanjolle, në mbar vendin gjatë kësaj fundjave, duke përfshirë edhe qytetet kryesore të Spanjës si Madridi, Barcelona, Sevilla, Granada dhe Valencia. Protestuesit po bëjnë thirrje që Spanja të ndërpres të gjitha marrëdhëniet me Izraelin. Zëdhënësia e rrjetit të shoqërisë civile për solidaritet kundër okupimit të Palestinës, zonja Ana Sanchez theksoi: ne kemi intensifikuar veprimet tona gjatë muajit të kaluar për të ndalur tregtinë e armëve me Izraelin. Ajo më të ishtoi: mira njerëz kanë protestuar në të gjithë vendin për muaj të tërë dhe ne duam që qeveria spanjole të ndërpres marrëdhëniet diplomatike, ekonomike dhe veçanërisht marrëdhëniet ushtarake me Izraelin. Hapi i parë që duhet të ndërmerret është vendosja e një embargoje armësh dhe anulimi i licencave ekzistuese për eksportin e armëve në Izrael, theksoi Ana Sanchez. Ajo kritikoi gjithashtu shtypjen e protestave pro-palestineze në disa vende të Bashkimit Evropian, duke theksuar: Izraeli është një regjim apartheidi dhe një nga karakteristikat kryesore të këtij regjimi është heshtja e zërave kritik. Katari tha në fillim të këtij muaji se udhëheqësit politik të lëvizjes palestineze Hamas janë larguar nga territori i tij dhe disa prej tyre kanë shkuar në Turqi. Në lidhje me këtë zhvillim, Washingtoni shprehu shqetësim dhe paralajmëroi qeverin turke që të mos u jepte strehim liderëve politik të Hamasit. Katari u tërhoq nga ndërmjetësimi midis Hamasit dhe Izraelit në fillim të këtij muaji dhe njoftoi se përfaqësuesit e grupit militant palestinez ishin larguar nga territori i tij. Në këtë kuadër, Washingtoni zyrtar paralajmëroi Turqinë që të mos u afronte streh udhëheqësve të Hamasit. Mbi këtë zhvillim, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan ka thënë se nuk ka plane që Hamasi të hapë një zyrë politike në Turqi, por Ankaraja zyrtare këmgull se do të vazhdoj politikën e saj të angazhimit dhe pritjes antarve televizjes palestineze Hamas. Ndërkohë, izraelitët e kanë vlerësuar presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump si një mbështetës të vendosur të Izraelit, duke bërë që disa analistë në Turqi të paralajmërojnë se lidhjet e Ankaras me Hamasin rrezikojnë të shndërrohen në një minus për Turqinë dhe një arsye për tensione me administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të kryesuar nga presidenti i zgjedhur Donald Trump, i cili do të marrë postin e tij më 20 janar të vitit 2025. Baza ushtarake amerikane në provincën Al-Hasake në verilindje të Sirisë është sulmuar nga disa raketa, bën të ditur mediat siriane. Ndërkohë, kanali televiziv libanez Al-Mejadin tha se 5 sulme me raketa ishin kryer kur një seancë stërvitore ushtarake po mbahej në këtë bazë, e cila ndodhet në zonën Al-Shadadi në periferin jugore të provincës Al-Hasake. Në fillim të kësa jave, mediat siriane kishin raportuar disa shpërthime të fuqishme në një bazë ilegale amerikane në fushën e gazit Konoko në lindje të provincës Derulzur të Sirisë. Qeveria siriane ka njoftuar vazhdimisht se forcat ushtarake amerikane janë të pranishme ilegalisht në lindje dhe verilindje të Sirisë dhe kanë grabitur burimet e naftës të Sirisë. Sulmet ndaj bazave ushtarake të paligjshme amerikane në Siri dhe në të gjithë rajonin janë intensifikuar që kur regjimi izraelit filloi një agresion të përgjakshëm dhe shkatërues kundër Gazës në tetor të vitit 2023. Rusia lëshoi sot 188 dronë kundër 17 rajoneve të Ukrainës, njoftuan të martën zyrtar të forcave ajrore ukrainase. Ata thanë se ky zhvillim shënoi një rekord për sa i përket numrit të dronëve të përdorur në një sulm të vetëm. Sipas zyrtarëve Ukrainas, shumica e dronëve u interceptuan, por dronë të tjerë dëmtuan ndërtesa banimi dhe infrastrukturë thelbësore, si rrjetin kombëtar të energjisë elektrike. Por deri tani zyrtarët Ukrainas nuk kanë njoftuar për viktima eventuale. Që nga mesi i këtij viti, Rusia ka goditur rënd zonat civile të Ukrainës me sulme gjithnjë më të rënda me dron, raketa dhe bomba. Moska ka ruetur kryesisht e përsin në fushën e betejes dhe ka shënuar përparime të rëndësishme taktike në rajonin lindor të Donetskut si pas analistve ushtarak perëndimor. Përparimi i Rusis po kërcënon tashmë rrugët e rëndësishme të furnizimit në rajonin e Donetskut në lindje të Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Në emisionin e sotëm të ciklit ton të programeve me titull Ta njohim Islamin, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me profecinë dhe për karakteristikat e profetëve. Nëse ju kujtohet, në emisionin e kaluar sqaruam arsyet se si profetët e Zotit i kanë marrë urdhrat hyjnor nga Zoti plot fuqishëm dhe deklaruam se urdhrat e tyre ishin hyjnor. Thamë se ata kishin një oratori elokuente dhe një gjë e tillë u erdhi atyre pas shpalljes së profecisë dhe dallonin në elaborimet e tyre nga çdo njëri tjetër. Kjo dëshmon se ata pikpamjet e tyre i paraqitnin përmes urdhrave të Zotit. Në këtë emision, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me arsye të tjera në lidhje me këtë çështje. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Studimet dhe hulumtimet në mësimet e profetëve janë një tjetër arsye që dëshmojnë se ata ishin një burim i zgjuarësisë për njerëzimin, sepse përmes opinioneve të tyre arrinin të argumentonin çdo gjë që thoshin dhe kanë ndikuar në forcimin e integritetit të mendjes njerëzore. Profetët kishin mendime konstruktive dhe ishin të përgjeshëm kur flisnin dhe me fjalët e tyre ata plotësonin nevojat shpirtërore të njerëzve. Ajo që thoshin profetët për umetin dhe shoqërinë e tyre nuk mund ta kundërshtonte as qoftë edhe një grup i shkencëtarëve. Në këtë mënyrë mund të themi se në mes të gjenive dhe dietarëve njerëzor nuk ekziston versioni i njëjtë për profetët dhe versioni i vetëm i njëjtë i tyre është stili i jetesës, studimeve dhe përsosmërisë së mësimeve. Ajo që është më e rëndësishme se profetët, pa përjashtim, studimet, fjalët, motivet dhe dëshirat personale të tyre ishin hyjnore dhe nuk ishte asnjë ndërhyrje në punët e tyre, por mesazhi i qartë për ta ka ardhur përmes zbulesës. Arsye tjetër se burimi i mësimeve të profetëve të Zotit ishte i bazuar në mendimet e tyre serioze. Ata kishin besim të plot dhe paraqisnin fakte të besueshme dhe nuk linin hapësirë pa asnjë dyshim, ndërsa shkencëtarët dhe mendimtarët shpeshherë në mendimet e tyre lënë hapësirë për dyshime. Por kjo nuk ishte prezent tek profetët. Kur ata shprinin mendimet e tyre për të vërtetën, nuk ekzistonte as dyshimi më i vogël për ndonjë pavendosmëri. Ata kur flisnin ishin shumë të bindur dhe fjala e tyre kishte forcën e palëvizshmërisë dhe shembuj të ngjashëm nuk mund të gjendeshin tek të tjerët. Kjo nën kupton se profetët kishin rënë të forta të diturisë që nuk mund të ketë postyre asnjë njeri tjetër. Ata posejdonin burime që përfshin gjithë universin, atë çfarë ekziston e fshehur në këtë botë dhe informacionet e tyre ishin tërësisht të sakta. Një tjetër arsye që i dallon profetët nga shkencëtarët dhe mendimtarët është se shkencëtarët dhe mendimtarët gabojnë në punët e tyre shkencore. Ne kemi parë se ndër vite mendimet e shkencëtarëve kanë ndryshuar. Albert Einstein, matematikan i njohur, ka thënë: "Sot mund të gjenden më pak shkencëtar të cilët në krahasim me të kaluarën e konsiderojnë veten të denjë dhe që punimet e tyre t'i paraqesin me fakte përfundimtare. Asnjëri i zakonshëm nuk mund të mos gabojë, prandaj edhe një shkencëtar, sado që të jetë i madh, ai përsëri do të gabojë. Edhe anëtarët e një organizate shkencore mund të gabojnë në fushat e tyre të specializuara. Kështu, shkencëtarët nuk mund të komentojnë mbi një çështje pa e pasur përvojën dhe testimin e sakt, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë me profetët e Zotit. Asnjëherë nuk ka patur kundërshtime në praktik me atë që kanë thënë profetët. Në jetën e profetëve, asnjëherë nuk ka ndodhur që ajo që ka studiuar në realitet të mos realizohet, ose që të ndryshoj diçka, kur një konstatim apo studimi profetëve është bërë paraprakisht. Shkencëtarët zakonisht zbulojnë faktet hapas hapi përmes gjykimeve dhe gabimeve, por profetët zbulimin e fakteve e bënin në mënyrë të saktë, duke mos u bazuar në gabime dhe gjykime paraprake. Ata asnjëherë nuk gabonin në provat e tyre. A është ky me të vërtet një vlerësim që dëshmon se profetët kanë poseduar këtë mrekulli hyjnore të cilën nuk e posejdojnë shkencëtarët, pra profetët e Zotit të plot fuqishëm, zbulimet e tyre i kanë marrë direkt nga Zoti dhe nuk kanë gabuar asnjëherë në këto zbulime. Një tjetër arsye që dëshmon gjithsesi për lartësinë e profetëve të Zotit është se idetë tyre kanë qenë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Edhe pse profetët u dërguan në vende të ndryshme dhe në shoqëri të ndryshme etnike, mesazhi i tyre është i njëjtë. Ata, kur flisnin, çdo herë fjalët e tyre përputheshin me profetët e tjerë. Ata kanë konfirmuar dhe për profetët që vinin pas tyre dhe këtë e konsideronin si një lajm të mirë për njerëzimin. Kjo nuk ndodh me shkencëtarët, sepse ata, kur flasin, nuk janë në të njëjtën vijë dhe nuk mund të konstatojnë për ardhin e ndonjë personi apo shkencëtari tjetër. Për të treguar se si ishin të lidhur profetët dhe shkollat e tyre me njëri tjetrin, do të citojmë Injilin. Në Injil, Hazreti Isa a.s. citohet të këtë thënë: "Mos mendoni se ardhja ime do të shkatëroj Teuratin ose rrëfimet e tjera të profetëve. Unë nuk kam ardhur të shkatëroj, por erdha për të përsosur." Me këto fjalë, Hazreti Isa a.s. në mënyrë të saktë ka deklaruar për solidaritetin e tij me profetët e tjerë të mëparshëm. Në ajetin 48 të surës Maide, thuhet: "Ne edhe ty, Muhammed, ta zbritëm librin, Kur'anin e vërtet, që është vërtetues i librave të mëparshëm dhe garantues i tyre. Gjyko, pra, mes tyre me atë që Allahu e zbriti e mos pëlqejepshet e tyre, e të largohesh nga e vërteta që i erdhi. Për secilin prej jush, ne caktuam ligje, program të posaçëm në çështje të veprimit. Sikur të donte Allahu, do t'ju bënte një popull në fe e shëriat, por deshi t'ju sprovoj në atë që ju dha juve, prandaj ju, besimtar, përpiquni për punë të mira. Kthimi të gjithë juve është e Allahu, e ai do t'ju njoftoj me atë që kundërshtoheshit." Kështu, asnjë nga profetët e Zotit nuk e ka lartësuar veten në krahasim me paraardhsin e tij, dhe çdo profet ka përfaqësuar shkollën e tij hyjnore dhe burim frymëzimi për ta ka qenë direktivat e marra nga Zoti plot fuqishëm. Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi emisionit tonë të sotëm. Këtë çështje do ta vazhdojmë ta diskutojmë në emisionin e radhës. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Gruaja dhe pozita e të qenurit nën në fen islame. Q që nga koha kur roli i femrës është ndërthurur me rolin e saj si bashkëshorte dhe si nën dhe vetvetiu, mbi të bie një përgjegjësi e rëndë dhe ajo sakrifikon shpirtin, zemrën dhe jetën e vetë në këtë rrugë. Nëna është si dielli, ngrohtësia e saj mbulon shtëpinë dhe fëmijët rriten në dashurinë dhe dritën e saj. Një nën bën sakrifica aq të madhe, saqë edhe nëse është në dhimbje dhe vuajtje, ajo përsëri mendon për punët e shtëpisë dhe të fëmijëve të saj dhe i jep përparësi mirëqenies dhe rehatisë së burrit dhe fëmijëve të saj më shumë se sa qetësisë së vet. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në Familje dhe Shoqëri. Në edicionin e kaluar thamë se Islami i ka refuzuar dhe hedhur poshtë gjitha idet dhe mendimet e gabuara të atyre të cilët e konsideronin gruan si një qenie të ulët dhe të pavlerë. Islami i ka dhënë kompetencë dhe liri vajzave që të martohen me vetë dëshirë dhe ka caktuar kusht të martesës atyre, deklarimin dhe pëlqimin e vetë atyre. Feja Islame, lindjen e fëmijës vajz, jo vetëm që nuk e quan turp, por për kundrazi e ka quajtur atë një thesar të çmuar, e cila do ta çojë të Zotin e vet në parajs. Feja Islame i ka dhënë personalitet gruas dhe ka përcaktuar të drejta të qarta për atë dhe ka theksuar rolin e pazëvendësueshëm të gruas në edukimin e gjeneratës së re. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Femra është lule rejhane, nuk është hero." I pari unik i karakterit të një gruaje është roli i saj unik si nën dhe edukatore e njeriut. Gruaja është mësuese dhe klasa e parë në të cilën hyn çdo njeri pasi lind është preheri nënës. Në preherin e saj të dashur, fëmia mëson dashurinë dhe dëmshurinë dhe duke marrë një edukim korrekt dhe të shëndetshëm në familje, ai mund të jetë i suksesshëm në marrëdhëniet e tij me shoqërinë. Sistemi i krijimit e ka vënë detyrën e rritjes së qenieve njerëzore në barkun e nënës që nga fillimi i krijimit të njerëzit dhe përgjegjësinë e rritjes së qenieve njerëzore pas lindjes ja ka ngarkuar grave. Padyshim që Zoti i Madhëruar ja ka besuar nënës rritjen dhe edukimin e fëmijës, që është një prej cilësive të saj dhe ka cilësuar atë të denjë për këtë cilësi. Vërtet, cila detyrë mund të jetë më e rëndë dhe më jetike se detyra edukimit, dhe çfarë nderi është më i lartë se ky që një person mund të manifestojë një prej atributeve të Zotit? Padyshim që femrat kanë karakteristika të veçanta që i bëjnë ato të dallohen nga meshkujt. Aftësia për të mbetur shtatzën dhe për të ushqyer me gjithë fëmijën, te grat gjithmonë i shtyn atë të pranojnë rolin e nënës dhe të kujdesen për fëmijën. Duke qenë se qumshti i gjirit është ushqimi më i përkryer për një fëmijë dhe nevoja parësore çdo foshnje është të jetë me nënën e tij, nëna duhet të kalojë shumë kohë me fëmijën e saj dhe të kujdeset për të. Bazuar në këto fakte, feja Islame i kushton rëndësi të veçantë rolit të nënës dhe të gruas. Që nga koha kur roli i femrës është ndërthurur me rolin e saj si bashkëshorte dhe si nën, vetvetiu mbi atë bie një përgjegjësi e rëndë dhe ajo sakrifikon shpirtin, zemrën dhe jetën e vet në këtë rrugë. Nëna është si dielli, ngrohtësia e saj mbulon shtëpinë dhe fëmijët rriten nën hijen e dashurisë së saj. Një nën bën sakrificë aq të madhe saqë edhe nëse është në dhimbje dhe vuajtje, ajo përsëri mendon për punët e shtëpisë dhe të fëmijëve të saj dhe i jep përparësi mirëqenies dhe rehatisë së burrit dhe fëmijëve të saj më shumë se sa qetësisë së vet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Ndjenjat e buta të një gruaje e bëjnë atë të jetë në rolin e nënës dhe të ketë shpirt dhe moral të përshtatshëm për të rritur dhe edukuar fëmijë. Ekzistenca e gruas bëhet burim paqeje për familjen dhe gruaja është një streh në prerin e të cilës strehohen antarët e familjes kur përballen me vështirësi dhe me situata të padëshiruara dhe të përshtatshme. Zoti i madhëruar dhe i gjithdijshëm në ajetin 21 të surës Rum në Kur'anin e Shenjt thotë: "Dhe përsëri, një prej argumenteve të mirësisë së tij është ky që për juve të krijoj një çift nga lloji juaj në mënyrë që përkrah saj të gjeni qetësi dhe të mishëroheni me njëri tjetrin dhe mes juve të vendoset dashuria dhe mëshira." Në këtë çështje, gjithashtu ka argumente për njerëzit e mençur dhe që mendojnë. Nëna është qendra e unitetit në familje. Paqja dhe dashuria që nëna sjell në familje është një burim inkurajimi dhe dashurie për të gjithë anëtarët e saj. Në këtë mënyrë, edhe babai i familjes përpiqet të përmbush sa më mirë detyrat e tij atërore, edhe fëmijët të kenë mundësi që në një ambient plot dashuri dhe me sa më pak tensione dhe vështirësi, të zhvillojnë aftësitë dhe talentet e tyre. Dashuria e nënës shkakton formimin më të mirë të personalitetit individual të fëmijëve dhe përcakton cilësinë e marrëdhënieve të tyre shoqërore në të ardhmen. Dashuria që nëna i shpreh burrit dhe fëmijëve krijon një atmosferë të ngrohtë dhe të sinqertë në familje, në mënyrë që çdo kush rritet dhe zhvillohet në dritën e saj. Dashuria e nënës është mbjellur në natyrën qenësore të gruas dhe çdo grua, edhe nëse nuk ka fëmijë, ajo e ndjen me gjithë zemër atë. Dashuria e nënës ka një vend të shenjtë në Islam dhe nëna ka një pozitë të lartë pranë Zotit të Madhëruar. Një shembull i kësaj çështje mund të gjendet në tregimin e Hazretit Musait alayhiselam, të cilin Kurani i Shenjt e ka shpjeguar shumë mirë. Sipas këtij tregimi, Hazreti Musa alayhiselam lindi larg syve të rojeve të pushtetit të faraonit në një atmosferë plot ankthe dhe frikë, por ishte e qartë se ky rast i lindjes së tij nuk mund të mbetej i fshehur për një kohë të gjatë. Nëna e Musait alayhiselam ishte e shqetësuar se mos të ndodh që agjentët e pushtetit të faraonit do ta gjenin djalin e saj dhe do ta vrisnin. Prandaj Zoti i madhëruar e frymëzoi atë në ajetin 7 të surës El-Kesas duke thënë: "Dhe ne e frymëzuam nënën e Musait që t'i jap gjithë fëmijës së vet, dhe kur ti friksohesh për atë se mos agjentët e pushtetit të faraonit do ta mbysin, hidhe në det dhe mos u frikso më dhe mos u pikëllo kurr, se ne do ta kthejmë atë tek ti dhe do ta bëjmë një prej të dërguarve të tij." Nëna e Hazretit Musa alayhiselam, pasi kishte marrë frymëzimin nga Zoti i madhëruar në zemër, u habit dhe mendoi se si ta hidhte fëmijën e vet në det, dhe në vend të kësaj çfarë të bëj me emocionet plot dashuri të një nëne. Por, duke qenë se ajo ishte një rob i bindur i Zotit të madhëruar, ajo ndoqi urdhrin e Zotit, edhe nëse ky urdhër do të ishte vendosja e fëmijës së saj në det. Kështu që nëna e Hazretit Musa alayhiselam e vendosi fëmijën e saj në një ark ose shport dhe e latën o tonë të mbi ujë. Kur ajo ark arriti pranë pallatit të faraonit, sytë e gruas e faraonit ranë atë shport me foshnje. Zonja Asia, e cila ishte e martuar me faraonin për shumë vite, por nuk ishte fëmijë, u gëzua shumë kur e pa të foshnje, dhe në bazë të ajetit 9 të surës Kesas në Kur'anin e Shenjt thuhet: "Dhe gruaja e faraonit tha: Kjo foshnjë do të bëhet shkak për gëzimin ton dhe do të bëhet drita e syve të mije të tu. Prandaj,
mos e mbysni atë, ndoshta do të jeti dobishëm në shërbimin ton, ose do të amarim atë si fëmijën ton, dhe ata nuk ishin të informuar për të vërtetën e gjendjes së Musait dhe përcaktimin e Zotit. Në këtë mënyrë, me vullnetin e Zotit, zonja Asia, me pavet dije, e mori Hazretin Musa alayhiselam nga duart e rojeve të pushtetit të faraonit, që po e merrnin atë për ta vrarë dhe nuk i lejoi ushtarët e faraonit ta vristin atë foshnjë. Dhe në këtë mënyrë, Zoti ndezi dëshirën për fëmijë te gruaja e faraonit dhe në këtë mënyrë shpalosi sërish një nga argumentet e tij të qarta para syve të njerëzve të botës. Pra, Zoti i madhëruar në këta dy shembuj ka përshkruar dashurinë e nënës dhe ka treguar se vullneti i tij mbi zotëron mbi të gjitha vullnetet.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e Madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thotë: "Ai është i devotshëm dhe fal dhe mëshiron njerëzit." Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së Haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve u kthye nga njerëzit dhe tha: "O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveç se me devotshmëri." Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk kishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirë po, ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i madhëruar, tregon mirësi dhe dashuri ndaj ti. Ju të gjithë jeni bita Ademit dhe më i dashuri prej jush, pranë Zotit është më i devotshmi prej jush." Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë i përgëzon besimtarët të devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsë ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kurani i Shenjtë është kjo që devotshmëria hyjnore, së bashku me nënshtrimin para Zotit, është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i Madhëruar thotë: "Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët. Kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se unë jam profeti besnik për ju, prandaj ndiqeni devotshmërinë dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi." Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Kurani i Shenjtë e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thotë: Merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria. Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Ndiqeni devotshmërinë. Me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. Prandaj juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi i ashpër ose shpëtimi i përhershëm. Kështu që në këtë botë të përkohshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtetë ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për të nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësit dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë hyjnore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari, thuhet se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Unë e njoh një ajet të Kur'anit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për atë ajet dhe ta zbatojnë atë, ai do t'i mjaftojë atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre. Pastaj ai recitoi ajetin 2 të surës Talak të Kur'anit të Shenjtë, i cili thotë: Secili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i Madhëruar do të krijojë rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare atij. Natyrisht, domethënia e këtij ajeti kuranor nuk është kjo që njeriu të heqë dorë nga puna dhe përpjekjet. Ashtu siç ka thënë Imam Xhafar Sadiku alayhi salam, kur ka zbritur ajeti lart përmendur, disa njerëz mbyllën dyert dhe u mbyllën në shtëpitë e tyre, duke u përkushtuar vetëm në adhurim dhe thanë se Zoti i Madhëruar është përgjegjës për furnizimin ton. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoi një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Imam Aliu alayhi salam ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: Dijeni se mëkatet janë sikurse kafshët e rebeluara të transportit që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit. Mirë po, devotshmëria është si një kafsh transportuese edukuar dhe trajnuar dhe e qetë, që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës. Në të vërtetë, devotshmëria është po ajo gjendje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të egos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi njeriut përballë dëshirave të epshit dhe egos së rebeluar dhe zhdukja e çfarë do lloj kontrolli mbi egon. Imam Aliu alayhi salam në një tjetër rast thotë: Dijeni o robrit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur, por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pamrojtur që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Dijeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati. I urti Lukman a.s. gjithashtu e porosit birin e ti duke thënë, o birim, bota është një det i thellë që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtojnë nga mbështetjet tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. Për ndryshe, do të shkatërohesh për shkak të mëkatit tënd. Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ja maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.